πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με το Θάνο Σιαφάκα.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το απογευματινό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββογυρνάκης, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στις 9 το βράδυ και από την ΕΡΤ 1 ζωντανά το ραντεβού της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με την ιστορία. Διψασμένα τα παιδιά της εθνικής, λέει ο Βασίλης Πανούλης. Έκτος παίκτης της εθνικής οι 2.000 Έλληνες φύλαθλοι που βρίσκονται στη Ρίγα. Στον τελικό η Γερμανία. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ. Ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε το μίσος, αναφέρουν οι αρχές. Πώς φτάσαμε στην σύλληψη του Ρόμπινσον. Ο Παύλος Μαρινάκης, στο Art News, έμεση αύξηση μισθών από την 1η του Γενάρη. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με ξεκάθαρη στόχευση. Για 83 μειώσεις φόρων που έχουν αλλάξει τη ζωή των πολιτών από το 2019 μιλάει το Υπουργείο Οικονομικών. Νέο φορολογικό τοπίο από το 2026. Σε ρυθμούς δέθηκε η αντιπολίτευση, σφοδρά πειρά και έντονη κριτική στις επιλογές και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό, τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς και έναν τραυματία. Για 1 χιλιόμετρο η 70χρονη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Νέο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ, νεκρή 19χρονη, η νεαρή κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή. Προφυλακίστηκαν ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και άλλοι 5 που κατηγορούνται για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας. Αποφυλακίστηκε ο πρώην αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος για λόγους υγείας. Πανέτοιμη για τη μεγάλη μάχη με την Τουρκία η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, με τον κρίσιμο αγώνα που θα κρίνει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ να ξεκινά στην ΕΡΤ 1 σε 2 ώρες από τώρα στις 9 το βράδυ. Μετά από 16 χρόνια η γαλανόλευκη ομάδα βρίσκεται στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη έχουν δείξει ήδη την αξία τους και τη διάθεση να φτάσουν μέχρι το τέλος στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Κώστας Λούκας, ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Λαρετζάκης, ο Μίτογλου και το υπόλοιπο team θα έχουν στο πλάι τους περίπου 2.000 Έλληνες φιλάθλους που γέμισαν από νωρίς το πρωί της πτήσης με προορισμό τη Ρίγα της Λετωνίας, γεμάτη ενθουσιασμό για την ομάδα μας που είναι έτοιμη να γράψει και πάλι ιστορία.
Πάμε να το σηκώσουμε με μεγάλη χαρά και μεγάλη τρέλα.
Θα νικήσουμε.
Πανέτοιμο σε όλα τα πάντα. Φανέλες, σημαίες. Πάμε να υποστηρίξουμε αυτά τα παιδιά που δίνουν την ψυχή τους. Να φωνάξουμε, να φέρουμε την κούπα.
Εμείς είμαστε από τους Πελαργούς, είναι ο Σύλλογος Φίλων της Εθνικής Ελλάδος που ακολουθεί την ομάδα όπου πάει, βλέπεις εδώ με τα εθνός. Ήμασταν και Κύπρο, ο άντρας μου είναι ήδη επάνω στη Ρίγα.
Ποιος είναι ο αγαπημένος μας παίκτης?
Εντάξει, θα μου πω κάποιον άλλο, πέρα από την Αντετοκούμπο θα είναι ψέμα.
Μα δεν ξεχωρίζω κάποιον, γιατί πάντα η ομάδα είναι αυτό που κερδίζει σαν σύνολο.
Τι περιμένατε την πορεία μέχρι εδώ?
Εντάξει, κρυφά μέσα μας όλοι ελπίζουμε και ελπίζαμε.
Η μικρούλα είναι η κόρη σας?
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε μαζί με την κόρη πηγαίνουμε.
Με την κόρη, ναι. Νομίζω ότι είναι πιο μικρή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
Μόνο το χρυσό θέλουμε, τίποτα άλλο.
Πάμε για τον τελικό κατευθείαν.
Νομίζω ότι η κούπα θα έρθει στην Ελλάδα.
Πάμε να το σηκώσουμε, Ελλαδάρα. Πάμε δυνατά. Θα γυρίσουμε την κούπα.
Για να τα καταφέρει απόψε η εθνική μας θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της φιλόδοξης Τουρκίας που έχει δείξει στο τουρνουά ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλους αντιπάλους. Η ελληνική ομάδα όμως, όπως θα μας πει και ο Τάσος Επιτρόπου, είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει την ομάδα του Αταμάν. Τάσο, καλησπέρα, όλα τα βλέμματα στην εθνική μας και στον τελικό η Γερμανία, ε!
Ναι, η Γερμανία πέρασε πριν από λίγο, ήταν επιβλητική, ήταν άνετη, ήταν και είναι παρτοκαπνισμένη από μεγάλες διοργάνωσεις, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση από την αρχή του τροπέου, οπότε δικαιολογημένα μπορούμε να πούμε ότι οι Γερμανοί έφτασαν στο τελικό. 98-86 νίκησε τους, την έκπληξη του τουρνουά. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους διεκδικούν μετάλλιο οι Φιλανδοί και περιμένουν να πω την ελληνική ομάδα, έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι από τώρα. Την ελληνική ομάδα ή τέλος πάντων το ΚΚΙ για να είμαστε και δίκαιοι.
Υπάρχει φαβορί. Υπάρχει φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση ή δεν πρέπει κανείς να κρίνει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο?
Πρώτα απ' όλα στον αθλητισμό δεν μπορείς να ποτάρεις τίποτα και με σιγουριά να υποστηρίξεις κάτι τέτοιο.
Ούτως ή άλλως μίλησες νωρίτερα για την Φινλανδία, έτσι.
Ναι, οι Φινλανδοί παρόλα αυτά ήταν το outsider, αλλά δεν επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά για αυτό τον ημιτελικό. Ενδεχομένως και οι Γερμανοί ήταν αυτή που έπρεπε. Η Ελλάδα όμως, για να πάμε και στα δικά μας, πριν από λίγο να δώσουμε και μια έτσι, αναχώρησε το ξενοδοχείο για προορισμό την αρίνα που θα γίνει ο ημιτελικός. Όμως οι φίλαθλοι δεν ήταν στο γήπεδο, αλλά ήταν στο ξενοδοχείο και αποθέωσαν την ομάδα. Το χάρηκαν οι παίχτες, αυτό τους άρεσε. Ψυχολογική ντόπα λέγεται αυτό και γιατί όχι ενός πραγματικά πολύ δύσκολου αγώνα. Να θυμίσουμε βεβαίως και να πούμε ότι οι Τούρκοι από το 2001 δεν έχουν καταφέρει να διεκδικήσουν μετάλλιο. Το 2001 πήραν το ασημένιο στο Κωνσταντινούπολη. Από εκεί και πέρα ανοβρία για την τουρκική ομάδα, αλλά έχουν και την καλύτερη ομάδα στην ιστορία τους, πιο γεμάτη ομάδα.
Ο Οσμάν θα παίξει, Τάσο?
Ο Οσμάν είμαστε στη φάση που ήμασταν και το μεσημέρι, δηλαδή ότι προπονήθηκε το πρωί, μέρος από την προπόνηση για να το πούμε σωστά έβγαλε, αλλά επί της ουσίας η απόφαση θα πάρθει περίπου μισή ώρα πριν από την αναμέτρηση, να ξαναθυμίσω 9 η ώρα από την ΕΡΤΕΝΑ και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ και θα αποφασίσουν εκεί με ένεση, όπως και θα κάνει ένεση, για να αγωνιστεί. Αυτός θέλει, δήλωσε και είπε και στον προπονητή του ότι θέλω να παίξω, να με υπολογίσει κανονικά. Τώρα βεβαίως αυτά είναι το τι θα αποφασίσει.
Θα το δούμε στο πεδίο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πολλοί λένε πως οι Τούρκοι έχουν εξαιρετική ομάδα, αλλά δεν έχουν Γιάννη. Το υιοθετείς?
Ναι. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά και γι' αυτό αισιοδοξούμε, διότι έχουμε, αν όχι τον καλύτερο, ένα από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Ελλάδος, αλλά
και στον κόσμο ολόκληρο.
Και στον κόσμο, στο NBA τα τελευταία τουλάχιστον 7-8 χρόνια είναι μέσα στο top 3, top 5 του κόσμου ο Γιάννης και με τις εμφανίσεις που κάνει δεν θυμίζει Γκάλι, συγγνώμη αν δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά ο Γιάννης με τα νούμερα που κάνει, με το σκοράρισμα και όλα αυτά και έτσι όπως δείχνει και όριμος, θυμίζει λίγο ο Γκάλι του
87. Πολλοί το κάνουν αυτό, Τάσο. Λένε ότι το 87 είχαμε τον Γκάλι, τώρα το 25 έχουμε τον Γιάννη.
Παραλείπουμε κάτι, και εδώ μια παρένθεση. Ήταν και το 89, παίξαμε τελικό Ευρωμπάσκετ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ήταν η συνέχεια του 87, η απόδειξη και η επιβεβαίωση πόσο σπουδαία ομάδα είχαμε τότε. Μέσα σε δύο διοργανώσεις, δύο τελικούς έπαιξε η Ελλάδα, το λένε τον πήρε.
Τώρα, υπάρχει και ο Σενγκούν. Και από ό,τι φαίνεται είναι μεγάλο αστέρι, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι μεγάλο αστέρι των Τουρκών.
Αυτό είναι το όπλο το ισχυρό, αλλά στις μονομαχίες τους, μεταξύ τους μονομαχίες στο NBA, νικητής συνήθως βγαίνει ο Γιάννης. Δεν θα παιχτεί μεταξύ Γιάννη και του συγκεκριμένου παίχτη. Ο ημιτελικός θα παιχτεί στη ψυχή, στην καρδιά, αυτά τα κλασικά, τα τετριμένα, αλλά ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και στο τι απόδοση θα έχουν και οι υπόλοιποι, γιατί ούτε ο Γιάννης μπορεί μόνος του.
Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί φαντάζομαι οι Τούρκοι θα πέσουν πάνω στο Γιάννη, οπότε είναι σημαντικό και οι άλλοι παίχτες της Εθνικής να είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Βέβαια, να εκμεταλλευτούν τα κενά που θα αφήσουν, γιατί θα υπάρξουν, είναι δεδομένο και ξεμαρκάριστα σουτ. Αν μπουν, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για την Γαλανόλευκη.
Πάντως, επειδή το είπες, θα έχουμε μονομαχίες. Η πρώτη και σημαντική θα είναι αυτή του Σπανούλη με τον Αταμάν, έτσι.
Ναι, εντάξει. Πάντως, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει. Έχουν καλή σχέση. Δεν είναι εχθροί, ξέρεις, δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ τους. Έχουν καλή σχέση, μιλάνε ωραία μεταξύ τους όταν συναντιούνται. Η αλήθεια είναι ότι είναι ντέρμπι, είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ο Άταμαν και ο ανερχόμενος που διεκδικεί την κορυφή της Ευρώπης ο Σπανούλης, ο οποίος μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, μάλλον λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, έχει φτιάξει ένα σύνολο πάρα πολύ καλό. και μια τρομερή ομοιογένεια και πάθος για την εθνική ομάδα. Βλέπεις όλους τους παίκτες πόσο φίλοι μεταξύ τους είναι.
Τάσο, θέλω να μείνεις μαζί μας, να ακούσουμε τους παίκτες, να ακούσουμε τα ρεπορτάζ για το θέμα και θα επανέλθουμε. Στο πλευρό της εθνικής ομάδας μπάσκετ βρίσκονται και οι παλέμαχοι διεθνείς, οι οποίοι και έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Κώστα Τσαρτσαρή.
Να είμαστε εκεί, να το ζήσουμε κι εμείς μαζί τους όσο πιο κοντά μπορούμε. Μας κάλεσε η Ομοσπονδία, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ελπίζουμε να το ξαναζήσουμε.
Δυνατή στιγμή, πώς είναι να το παρακολουθείτε από τις κερκίδες όμως?
Πολύ πιο άνετο.
Έχεις το άγχος και την πίεση?
Έχεις, αλλά διαφορετικό. Εμείς πάμε εκεί πέρα να τους στηρίξουμε και ευχόμαστε να... την Κυριακή να παίζουμε να παίξουμε αργά.
Το ότι είμαστε στους 4 καλύτερους της Ευρώπης είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα. Φυσικά η ομάδα έχει δυνατότητες και για πολύ παραπάνω, αλλά εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και με αυτό που έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Το μόνο που θέλουμε είναι να στηρίξουμε, να δώσουμε θετική ενέργεια στα παιδιά για να καταφέρουν ό,τι καλύτερο γίνεται.
Στο πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη, μένουμε πρώτο, μίλησε ο πρώην διεθνής και προπονητής πλέον Αργύρης Καμπούρης, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη μεγάλη πρώτη επιτυχία του 1987.
Όταν είσαι προσγειωμένος και πιστεύεις στη δουλειά και ακούς πλέον τους προπονητές σου, σίγουρα θα έρθουν αυτά τα αποτελέσματα. Και τα σημερινά παιδιά που πρωταγωνιστούν είναι η ικανοποίηση δική μας, γιατί εμείς βάλαμε αυτό το μικρό λιθαράκι να τους κάνουμε να αγαπήσουν το μπάσκετ. Σίγουρα έχουν φέρει κάποια παιδιά σαν το Σπανούλι τεράστιες επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες, συνεχίσαν το έργο το δικό μας, ανέλαβε σαν προπονητής πλέον ο Βασίλης και προσπαθεί να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη πορεία της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ.
Τώρα, για να έρθουμε στο απόψινό παιχνίδι, δεν θα ζητήσω πρόβλεψη, δεν το συνηθίζω καθόλου, δεν το θεωρώ και δίκαιο.
Και ωστόσο... δεν μπορείς να βρεις και πρόβλεψη, είναι 50-50.
50-50, είναι... να το είπατε όμως, 50-50,
εντάξει,
τόσο
είναι,
πολύ.
Γιατί είναι
πολύ
μια
δυνατή
καλή...
και η ομάδα η άλλη. Ε.
Και η Τουρκία είναι πάρα πολύ δυνατή και το έχει δείξει το τουρνουά, δεν είναι τυχαία που έχει βρεθεί εκεί πέρα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας, εάν ακολουθήσουν το πλάνο, αυτό που τους έχει βάλει ο Σπανούλης και αυτά που έχουν δουλέψει, σιγά σιγά και βγούνε όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχουν δουλέψει, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά.
Το κλίμα στη Λετωνία είναι θερμό και ο απεσταλμένος του Ερτνιούς Θοδωρής Φελάνης το μεταδίδει.
Γεια σας από την συνεφιασμένη Ρίγα. Βρισκόμαστε έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο βρίσκεται η ελληνική αποστολή. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την εθνική μας ομάδα, που έχει την ευκαιρία μετά από 20 χρόνια να βρεθεί ξανά σε έναν μεγάλο τελικό, όπως είναι ένας τελικός για το Ευρωμπάσκετ. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, απουσίες. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Το πρωί οι διεθνείς μας παίκτες έκαναν κάποιο ξεμούδιασμα. Τα καθιερωμένα σούτ πριν από τα παιχνίδια, αντίστοιχα και η εθνική Τουρκίας προπονήθηκε. Έλαβε μέρος σε ένα μέρος της προπόνησης, συμμετείχε κανονικά ο Τσέντι Οσμάν. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Τούρκοι. Ένας πολύ καλός παίκτης, πολύ σημαντικός για την τουρκική ομάδα. Ο ίδιος έχει μεταφέρει στον προπονητή του, τον Εργίνα Ταμάν, ότι εγώ θέλω να παίξω αυτό το παιχνίδι, δεν θέλω να το χάσω. Οπότε, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και οι Τούρκοι θα παρουσιαστούν πλήρες σε αυτό το παιχνίδι. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε λίγο νωρίτερα και στο ρεπορτάζ, κοντά στην εθνική μας ομάδα και παιδιά τα οποία συμμετείχαν στη μεγάλη επιτυχία στο Χρυσό του 2005. Παιδιά όπως ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Κώστας Τσαρτσαρής είναι εδώ κοντά στην εθνική ομάδα. Λίγο νωρίτερα είχαν την ευκαιρία μάλιστα να συναντήσουν παίκτες διεθνείς και να μιλήσουν μαζί τους για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που έρχεται. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη της εξέδρας, να πούμε ότι βρεθήκαμε πριν από λίγες ώρες και στο αεροδρόμιο εδώ της Ρίγα. Η τελευταία πτήση τσάρτερ από την Αθήνα έφτασε γύρω στις 12.30. 4 πτήσεις τσάρτερ συνολικά από την Ελλάδα. Όλα δείχνουν ότι η ελληνική κερκίδα θα βρίσκονται περισσότεροι από 1.500-2.000 φύλαφλοι. Αντίστοιχα, να σας πούμε ότι η τελευταία πτήση από Κωνσταντινούπολη με Τούρκους φυλάρθους ήρθε γύρω στις 11.30 και στην αντίστοιχη πλευρά, στην τουρκική πλευρά, υπάρχει μια κινητοποίηση. Αναμένεται λοιπόν να είναι δυνατή η μάχη της εξέδρας σήμερα στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι στις 9 η ώρα. Υπάρχει δίψα. Υπάρχει θέληση, υπάρχει επιθυμία, όλα αυτά τα οποία σωστά ανέφερες. Και μεταξύ άλλων, ένας από τους καλύτερους παίκτες μας, ο Κώστας Λούκας, όταν το ρωτήσαμε για την τακτική την οποία θα ακολουθήσει η ομάδα, μας είπε: ξέρετε κάτι, σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιους διοργανώσεις, σε τόσο σημαντικά, τόσο σημαντικούς αγώνες, αυτό το οποίο μετράει είναι η καρδιά, είναι η επιθυμία. σε κάθε φάση και πώς βγαίνει αυτό. Και αυτό είναι πραγματικά μια πραγματικότητα και αυτό μας έχει διδάξει και το παρελθόν.
Ο Κώστας Λούκας λοιπόν και ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης μίλησαν για την ετοιμότητα της ομάδας αλλά και την αγάπη του κόσμου.
Πραγματικά όλοι είμαστε έτοιμοι γιατί οι προηγούμενες φαλιάρες με την ομάδα έχουν μείνει τυπωμένες στο μυαλό μας. Και όπως είπα, υπάρχει προσμονή για το αυριανό παιχνίδι που είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου.
Ευλογία να έχω τέτοια παιδιά, τόσο έμπειρα που να παρακινούν τους πάντες, να ανάβουν τη σπίθα για όλους. Όλα τα παιδιά βλέπουμε ότι είναι διψασμένα. Ο καθένας δίνει το 110% της συγκέντρωσής του και της προσπάθειάς του. Και αυτό είναι που έχει αγαπήσει ξανά είναι στην εθνική ομάδα.
Και εμείς επιστρέφουμε στον Τάσο Επιτρόπου. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο.
Το μόνο που θα πω για το Σπανούλη ότι...
Ναι. Έπεσε μάλλον η γραμμή. Θα συναντήσουμε όμως τον Γιώργο Κοβό, γιατί ο κόσμος και από μεγάλες οθόνες που έχουν στηθεί στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και γενικότερα στα καταστήματα, σε καταστήματα εστίασης, σε καφετέρειες, είναι έτοιμες οι οθόνες, οι τηλεοράσεις για να παρακολουθήσουν από την ΕΡΤ1 τον μεγάλο αγώνα. Ο Γιώργος βρίσκεται στα Σεπόλια, στην περιοχή που μεγάλωσε η οικογένεια Αντετοκούνμπο. Γιώργο.
Πάνω βρισκόμαστε στα Σεπόλια, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν, έχουν στεθεί γιγαντοοθόνες στο Σύνταγμα, στον Πειραιά, στη Γλυφάδα. Σε όλα αυτά τα μεγάλα σημεία έχουν στεθεί γιγαντοοθόνες για να παρακολουθήσει ο κόσμος τον ημιτελικό με την Τουρκία. Με το ίδιο πάθος που διακατέχει και τους... και τους φιλάθλους που έχουν συνοδεύσει την εθνική ομάδα στη Λετωνία με τις πτήσεις τσάρτερ που έφευγαν μέχρι και σήμερα. Τώρα εδώ στα Σεπόλια είναι τοποθετημένες διάφορες οθόνες σε καταστήματα εστίασης όπου μαζεύονται θαμώνες για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Εδώ είναι η περιοχή των αδελφών Αντετοκούνμπο. Είναι η περιοχή όπου οι κάτοικοι είδαν τους αδερφούς Αντετοκούνμπο να μεγαλώνουν και σιγά σιγά να γιγαντώνονται τόσο και σε ύψος όσο και σε αξία. Και μέσα από αυτούς όλη η Ελλάδα είδε να ενσαρκώνεται αυτό που λέμε πραγματοποίηση του ονείρου. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο για τους περισσότερους στην καθημερινότητά τους. Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο τους είδαν ότι τελικά, μάλλον τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έδειξαν ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, δίνοντας έτσι μια επιπλέον ελπίδα στον κόσμο.
Και ένα μήνυμα στον κόσμο και στα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το μπάσκετ.
Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν μια πολύ ωραία εικόνα.
Το λέγαμε και με τον Τάσο αυτό, ότι τότε ήταν ο Γκάλης και τρέχαμε ας πούμε, για να παίξουμε μπάσκετ. Δεν γνωρίζαμε τον μπάσκετ. Τώρα είναι ο Γιάννης και η οικογένεια Αντετοκούνμπο, συνολικότερα ο Κώστας.
Πάνω, ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας και όλοι αυτοί, ενδεχομένως να μην υπήρχε ο Αντετοκούνμπο τώρα.
Σωστά, από εκεί έγινε η αρχή. Σωστά. Πολύ σωστά. Γιώργο, κάτι πήγες να πεις και να σε ευχαριστήσουμε.
Όχι, αυτό. Όλοι είναι έτοιμοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Όλοι είναι αισιόδοξοι ότι η εθνική ομάδα θα περάσει στο τελικό και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούνε τον αγώνα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στον Τάσο Επιτρόπου για να κλείσουμε. Ο κόσμος περιμένει το μετάλλιο. Μακάρι να το ευχηθούμε ολόψυχα, από καρδιάς. Το γεγονός, Τάσο, ότι ο Αταμάν μας ξέρει πολύ καλά, ότι συνεργάζεται με τους Έλληνες παίκτες, πόσο μπορεί να επηρεάσει την έκβαση του αγώνα.
Εντάξει, ενδεχομένως ξέρει και τα ελαττώματά τους, ξέρει και τα προτερήματά τους και είναι λογικό αυτό να το γνωρίζει. Έχει πέντε Έλληνες διεθνείς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι λογικό να γνωρίζει αρκετά τους Έλληνες παίκτες. Όμως αυτό νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι και δεν θα παίξει τόσο ρόλο αν οι Έλληνες παίκτες είναι αυτοί που πρέπει και βγάλουν το καλό τους παιχνίδι, κάνουν το καλό παιχνίδι και πλαισιώσουν το Γιάννη. Γιατί θεωρώ δεδομένο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι καλός. Για να πω εξαιρετικό, τουλάχιστον καλό. Οπότε από εκεί και πέρα είναι και τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι.
Κομματικό είναι το άνθρωπο. Σωστά, πολύ σωστά.
Να πω μόνο, αν μου επιτρέπεις, η Ελλάδα κατέχει δύο πρωτιές. Η μία πρωτιά είναι φυσικά του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ και αναφέρομαι φυσικά στον σπουδαίο Νίκο Γκάλη, ο οποίος έχει 1030 πόντους σε μόλις 33 παιχνίδια, με μέσο όρο 31,2 πόντους ανά παιχνίδι. Είναι στην ιστορία του Ευρωμπάσκετ ο πρώτος σκόρ τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ενώ ο Βασίλης Πανούλης, αυτό που πήγα να πω προηγουμένως, ο Βασίλης Πανούλης διεκδικεί κάτι που έχει μόνο ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Έχει κατακτήσει ο Παναγιώτης Γιαννάκης το 87 ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής το χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή έχει κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης. Ο Σπανούλης το είχε κάνει αυτό το 2005 ως παίκτης και διεκδικεί τώρα να πάρει το χρυσό μετάλλιο.
Τώρα και να σπάσουμε την κατάρα από το 2009 το Χάλκινο, έτσι.
Σωστά, στην Πολωνία, όταν πήραμε το Χάλκινο μετάλλιο.
16
ήταν ένα γεγονός σπουδαίο, αλλά από εκεί και πέρα ανοβρία.
Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Ολόψυχα, από καρδιάς, όπως είπαμε και νωρίτερα, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Τον έχουμε. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα η συνέντευξη τύπου των αρχών ασφαλείας στη Γιούτα. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κόξ τόνισε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έχει συλληφθεί και κατονόμασε τον ύποπτο λέγοντας ότι είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον. Πρόσθεσε δε ότι ένα μέλος της οικογένειας βοήθησε στη σύλληψή του, ενώ ο διευθυντής του FBI, Κασπατέλ, επένεσε την έρευνα λέγοντας ότι σημειώθηκε ιστορική πρόοδος σε μόλις 33 ώρες. Στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας πει περισσότερα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ο κατηγορούμενος ως δράστης 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είχε γράψει «Μπέλα Τσάο» πάνω σε μία από τις σφαίρες που δεν χρησιμοποίησε μια προφανή αναφορά σε ένα ιταλικό τραγούδι που υιοθέτησε αντιφασιστική αντίσταση στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ σε άλλη σφαίρα που δεν χρησιμοποιήθηκε έγραφε «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι». Όπως είπε ο κυβερνήτης Κόξ, ο Ρόμπινσον σε δείπνο λίγες μέρες πριν τη δολοφονία είπε ότι ο Κέρκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος, σύμφωνα με την περιγραφή συγγενή του Ρόμπινσον. Ακόμη, όπως έγινε γνωστό, είχε μιλήσει αρνητικά για τον Κέρκ σε οικογενειακό δίπλο πριν την δολοφονία. Οι ερευνητές τώρα πήραν συνεντεύξεις από ένα μέρος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένο στα τελευταία χρόνια, όπως είπε ο κυβερνήτης, και 22χρονος ανέφερε συγκεκριμένα τον Κέρκ κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου. Στη συζήτηση με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κέρκ ερχόταν στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και μίλησαν για το γιατί δεν τον συμπαθούσαν, για τις απόψεις που είχε. Τώρα, Θάνο, έγινε γνωστό ότι ο Ρόμπινσον έστελνε μηνύματα σε συγκάτοικό του στο Discord για την παραλαβή ενός πολεμικού τυφεκίου που ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο, πολεμικό τυφέκιο Mauser με πολύ ισχυρή διόπτρα. Και ο συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον έδειξε στους ερευνητές μηνύματα στο Discord, μια εφαρμογή ομαδικής συνομιλίας όπου εκείνος μιλούσε για την αγορά του πολεμικού τυφεκίου. Ο συγκάτοικος άνοιξε το Discord και επέτρεψε στους ερευνητές να τραβήξουν φωτογραφίες της οθόνης. Συνολικά, να πούμε, Θάνο, και έχει αυτό, ότι αυτές τις 33 ώρες πάρθηκαν καταθέσεις και μαρτυρίες από 7.000 ανθρώπους. Και οι αρχές της συνέντευξης τύπου περιέγραψαν.
Τεράστια κινητοποίηση.
Τεράστια κινητοποίηση, γιατί είχε κατηγορηθεί το FBI ότι δεν έδρασε γρήγορα σε ό,τι αφορά στο να εντοπιστεί ο ύποπτος, εν πάση περιπτώσει, και να συλληφθεί.
Τελικά, πώς φτάσαμε στη σύλληψη? Υπήρξε κάποιο συγγενής από το συγγενικό του περιβάλλον?
Ναι, υπάρχουν πληροφορίες
ανεπιβεβαίωτες
ότι ήταν ο πατέρας του. Αυτό το οποίο επιβεβαίωνε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία και στη συνέντευξη που βεβαίως υπόθηκε αυτό, ότι υπόθηκε ότι ο Ρόμπινσον είναι ύποπτος από συγγενή. Τώρα, ποιος είναι ο συγγενής δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Κατά πληροφορίες, επίσης, ο πατέρας του Ρόμπινσον είναι ιερέας. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, στις επόμενες ημέρες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι ο οικογενειακός φίλος του Ρόμπινσον ενημέρωσε το Σερίφη, όπως είπε ο Κόξ, και ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ακόμη για τη διαδικασία σύλληψης. Το βράδυ της 11 Σεπτεμβρίου, μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με ένα οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας. Τέλος, να πούμε ότι ο κυβερνήτης της Γιούτα ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του Ρόμπινσον που έπραξαν το σωστό και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του συνεργάστηκε για τη σύλληψή του. Να πούμε ότι ο Τραμπ ανέφερε ότι το άτομο, πιθανότατα αυτό που αναγνώρισε τον ύποπτο, ήταν ο πατέρας του, άνθρωπος πίστης, δηλαδή ένας ιερέας, ο οποίος έψε το γιο του να ομολογήσει και πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι ο δολοφόνος του Κέρκ θα καταδικαστεί σε θάνατο. Θάνο.
Ο Τραμπ είπε επίσης ότι πρέπει να χτυπήσουμε σκληρά αλλά ειρηνικά τους αριστερούς ψυχοπαθείς. Αναλυτές επίσης, να προσθέσουμε, Δημήτρη, κάνουν λόγο για τη βία και ότι η βία ούτως ή άλλως είναι, πρέπει να καταδικαστεί από όπου και αν προέρχεται και ότι δεν χωρεί ναι μεν αλλά στην υπόθεση και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν από το βέτο της, αυτού που διαμαρτύρεται, αυτό το βέτο να εξελιχθεί σε βέτο του δολοφόνου.
Ακριβώς, δηλαδή, πολύ σωστή,
όταν μιλάει κάποιος και δεν μας αρέσει, η απάντηση είναι η δολοφονία. Η κατάσταση όντως είναι δύσκολη στις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό μίλησε στο σταθμό μας ο κύριος Άγγελος Σύριγος.
Αυτός ήταν υπέρμαχος του λόγου, το τονίζω αυτό το πράγμα. Με το λόγο προσπαθούσε να πείσει τους άλλους. Δεν έμπαινε στη λογική. Δεν ήταν «θα πάρω ένα όπλο να σας πείσω». Τώρα, πάμε στο δεύτερο σημείο. Στην Αμερική τα πράγματα είναι αρκετά πολλωμένα εδώ και αρκετό καιρό. Είναι σαν να έχεις ένα καζάνι που βράζει και κατά καιρούς πετιέται το καπάκι του. Υπάρχει ένα κλίμα εξαιρετικά τεταμένο και οι βασικοί πρωταγωνιστές δεν βοηθάνε ιδιαιτέρως. Δηλαδή, μερικές φορές ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση.
Αλλάζουμε θέμα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα περάσουμε τώρα και στην συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στην εκπομπή Newsroom του Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα. Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε μεταξύ άλλων για το πακέτο της ΔΕΘ, ανακοινώνοντας την έμεση αύξηση μισθών από την 1η Γενάρη του 2026, ενώ ρωτήθηκε και για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας.
Υπάρχει τεράστιο ζήτημα κόστου ζωής. Το ξέρω. Το βιώνουμε όλοι και πολύ παραπάνω οι συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν πολύ εύκολα. Υπάρχει ακρίβεια, δεν το αρνούμαστε. Γι' αυτό και συνεχώς θα δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με μειώσεις φόρων σε όλους με δίκαιο τρόπο.
Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους την κριτική και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν βγαίνει οικονομικά.
Ας το πει αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης την Κυριακή, ότι εγώ θέλω 13ο μισθό. Και τίποτα, αλλά τίποτα ή σχεδόν τίποτα, γιατί από το 1,3 στο 1,7 δεν μένει και κάτι φοβερό, για την περιφέρεια που καταργήθηκε ο ένφια σε βάθος διετίας μέχρι 1.500 κατοίκους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ατομικές επιχειρήσεις. Ας έρθουν να το πούν, αλλά αν δεν το πούν, σημαίνει ότι θέλουν να είναι απλά ευχάριστοι χωρίς να είναι ειλικρινείς. Το ξαναλέω. Για να μην μπερδευτούμε.
Ναι.
Πήραν αύξηση οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα δούνε από την 1η-1η του 26. Βεβαίως και θα δούνε. Γιατί θα δούνε? Γιατί το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων αφορά το φόρο εισοδήματος, ο οποίος ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας πει τα βασικότερα σημεία όσων είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά θα δούμε μαζί και τις δύο νέες δημοσκοπήσεις, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται σταθερά πρώτη. Άγιο, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Βελτίωση λοιπόν των δημοσκοπικών δικτών την καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Στη δεύτερη εκτίμηση στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι στις δύο δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν πλήρως τις επόμενες μέρες, η Νέα Δημοκρατία θα καταγράφει και θα ανακάμπτει περίπου 1,5 με 2 αποσυντήριες μονάδες. Στόχος βέβαια παραμένει για την κυβέρνηση προς το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας να στηρίξει το εισόδημα πολιτών και να δεσμευτεί πως κάθε φορά που δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος αυτός θα επιστρέφεται ως μέρημα στους πολίτες και ειδικά για το θέμα των δημοσκοπήσεων. Ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα, σημείωσε πως οι πολίτες για να αντιληφθούν την όση αξία έχουν τα μέτρα πρέπει να τα δουν στην τσέπη τους. Οι δημοσκοπήσεις τους έχουν πολύ μεγάλη αξία για πολιτική ανάλυση, όμως μας λένε ότι χρειάζεται να κάνουμε ακόμα περισσότερα, ειδικά σε ζητήματα αντιμετώπισης κόστους ζωής, για να πετύχουμε το στόχο της επανεκλογής. Τόνισε δε πως είναι στο χέρι μας και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να σκύψουμε το κεφάλι και οι πολίτες θα αξιολογήσουν. Ανέφερε δε πως η κυβέρνηση αυτή και ο Πρωθυπουργός δίνουν όσα περισσότερα μπορούν με βάση τα δημόσια οικονομικά και θα συνεχίσουμε, όπως είπε, να το κάνουμε με μοναδικό κριτήριο τα μέτρα αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα.
Τώρα,
όσον αφορά,
ναι.
Όσον αφορά το 13ο μισθό, θέλω να πούμε και τις αντίδρασεις.
Ναι, εκεί αντέδρασε έντονα ο κύριος
Μαρινάκης. Όλοι είπε, είμαστε, θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, ειδικά όταν υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Και για το 13ο μισθό θέλουμε να δώσουμε και τους φόρους θέλουμε να μειώσουμε. Δεν υπάρχει πολιτικός αυτή την περίοδο που να μην θέλει να πάρουν οι πολίτες πίσω αυτά που έχουν στερηθεί. Το θέμα είναι, είπε ο κ. Μαρινάκης, να μην γίνεις ευχάριστος χωρίς να έχεις ουσία και ξεκαθάρισε πως αυτό που λέει η αντιπολίτευση για το 13ο μισθό δεν βγαίνει οικονομικά.
Πάντως, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, κατά την γνώμη μου, δεν είναι το κέρδος της Νέας Δημοκρατίας αυτό το 1,5%. Το κέρδος είναι ότι ένα κοινό που μπορεί να έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία μοιάζει να ακούει τον Πρωθυπουργό και όχι άλλο κόμμα. Και το στοίχημα είναι εδώ, να πάρει πίσω ένα κομμάτι που βρίσκεται στην κρίζα ζώνη και δεν έχει μετακινηθεί.
Έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα από πλευράς της κυβέρνησης θεωρούν πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι σημαντικά και καταγράφεται αυτή η θετική ανταπόκριση, ωστόσο όταν θα γίνουν περισσότερο αντιληπτά από τους πολίτες στην τσέπη τους, δηλαδή όταν φτάσουν και τα δουν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τότε θα μπορούμε να έχουμε τα βασικά εκείνα στοιχεία ώστε να δούμε ποιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι και ποιοι θέλουν περισσότερα ή τουλάχιστον θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως από 1η Γενάρη θα δούμε μισθωτοί, συνταξιούχοι, κυρίως θα δουν και οι νέοι, θα δουν τα βασικά, τις βασικές αλλαγές από τις κρατήσεις οι οποίες θα παραμένουν στο πορτοφόλι τους, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να περιμένουν με τις εκαθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων για να δουν εκεί τις ακριβώς τις διαφορές.
Άγιοι, μένεις μαζί μας. Θα σχολιάσουμε στη συνέχεια την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μετρό. Τώρα, ο Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή πώς πέρασαν στην κοινωνία τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη.
Επειδή λένε ότι για να καταλάβει μια έρευνα πρέπει να δεις όλες τις κάρτες μαζί που λέει ο λόγος, από αυτές τις κάρτες που αφορούσαν τα μέτρα καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι νωρίς για να αξιολογηθεί πλήρως. Υπάρχουν κάποια μέτρα που θεωρούνται σημαντικά.
Ναι.
Η αξιολόγηση θα γίνει σταδιακά και ανάλογα με τη μεταβολή στη τσέπη. Γιατί δεν έχουν, με ειλικρίνεια, δεν έχουμε και όλοι, δεν έχουν όλοι οι Έλληνες τη δυνατότητα ακόμα να πούν μελετά όλα τα μέτρα. Και μάλιστα παίρνω χαρτί και μολύβι και λέω από το πρώτο μέτρο θα γλιτώσω τόσα, από το πέμπτο τόσα. Άρα αυτό θα φαίνεται σταδιακά και θα εμπεδώνεται. Και θα αξιολογείται γιατί μπορεί κάποιος να ικανοποιούν και κάποιος να μην ικανοποιούν. Δεν.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού ορίστηκε η θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Άγιοι, ενώ ο Πρωθυπουργός λίγο νωρίτερα πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μετρό.
Ο κ. Χαρακόπουλος θα διευθύνει να ήμουν στο Απόστολο Βεζιρόπουλο. Σε δηλωσή του κ. Χαρακόπουλος.
Κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ναι, ακριβώς. Βουλευτής Λάρισας επεσήμανε πως η τελική κρίση της υποψηφιότητάς του είναι στα χέρια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε δε πως κοινός στόχος είναι η άνοδος της ευημερίας των Ελλήνων και η επιτυχής αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών προκλήσεων, καλώντας όλους τους βουλευτές να συνδράμουν ακόμα περισσότερο στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Και όπως είπες και εσύ, νωρίς το απόγευμα είχαμε μία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μετρό στο Σύνταγμα, εν ώψη της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του τραμ, αλλά και επιλεγμένων λεωφοριακών γραμμών κάθε Σάββατο από αύριο και τα επόμενα Σάββατα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε, συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξη και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών στις νυχτερινές ώρες.
Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά από την αρχή της θητείας της το 2019 έχει προχωρήσει η κυβέρνηση μετά τις νέες παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος έχει όλα τα στοιχεία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάρρο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, Θάνο, που έγιναν από το 2019 και δεύθεν, οι 25 αφορούν έμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες συνδρομικές μεταφορές στο 13% από 24%, μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας στο 13% από 24%, η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές που αναστέλλεται για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή και το 2026 στις νεόδμητες οικοδομές δεν θα μπει ΦΠΑ. Όπως σημειώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανάμεσα τώρα στις νέες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο, είναι μεταξύ των άλλων το πιο σημαντικό μέτρο και το πλέον κοστοβόρο, η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη, θυμίζω, δύο μονάδες κάτω, φορολογικοί συντελεστές και ένας ενδιάμεσος πλέον στο 39% για εισοδήματα από 40 έως 60.000 ευρώ. Και τα άλλα, Θάνο, εντάχει να πω, είναι από το φόρο εισοδήματος στα ενίκια, ο οποίος μειώνεται και αυτός στο 25% από 35%, η σταδιακή κατάργηση του ένφια σε οικισμούς με πληθυσμού έως 1.500 κατοίκους, 50% μείωση το 26% και πλήρης κατάργηση το 2027, εξορθολογισμός του συστήματος των τεκμηρίων διαβίωσης για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, μεσοσταθμικά 30% η μείωση, 30% η μείωση επίσης του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο νομό Εύρου και σε νησιά του νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα και άλλα μέτρα μικρότερης, θα έλεγα, εμβέλειας. Και αν πάμε, Θάνο, ακόμη και στο μακρινό 2019, θα διαπιστώσουμε, έτσι κάπως ξεκίνησαν και οι φοροελαφρύνσεις, μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα και έπεται πλέον συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού. Θάνο.
Κάνει ταμείο η κυβέρνηση και έχει περάσει στην αντεπίθεση και από ό,τι φαίνεται το είπες και εσύ, το υπενήχθηκες, ίσως υπάρξει στην πορεία μάλλον τον Απρίλιο και ένα νέο πακέτο εξαγγελιών και μέτρων.
Βεβαίως, θα υπάρξει σε κάθε περίπτωση. Ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον από την πορεία του προϋπολογισμού.
Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην αντιπολίτευση θα περάσουμε τώρα που κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους και τη νέα γενιά, σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για όσα θα πει από την Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σήμερα με τον Δήμαρχο της πόλης, στο Γεωργιλούδη, ο κ. Ανδρουλάκης, αύριο στο Βελίδιο, στην ομιλία του προς τις παραγωγές τάξης, μεθαύριο στην συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει τώρα για το μεσημέρι επίσης από το Βελίδιο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό είναι το τριήμερο κορύφωσης των δράσεων του κόμματος Χρυσομαλικής.
Και αν μπορούμε να δώσουμε τους άξονες της πολιτικής και των προτάσεων του κύριου Ανδρουλάκη.
Κρίνοντας και από την ομιλία, μάλλον τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον κύριο Αγγελούδη, τον Δήμαρχο της πρωτεύουσας, ο κύριος Ανδρουλάκης θα αναδείξει την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους σε αντίθεση με την προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, όπως λέει η Χαραλάου Τρικούπη, που είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ώστε να στηριχτούν οικογένειες και παιδιά και συνολικά ελληνική κοινωνία. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα είναι ότι αυτό είναι μια απάντηση στις προτάσεις, μάλλον στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τους νέους, τους πολίτες και τις οικογένειες κτλ. Ενώ επίσης σήμερα τουλάχιστον έθεσε ενώπιον Δημάρχου Θεσσαλονίκης και τις υποκλήσεις που αντιμετώπισε η πόλη με στόχο μια ολοκληρωμένη και ισορροπή στρατηγική. Γενικότερα μιλώντας, θα τα δούμε αυτά και αύριο και μεθαύριο στη συνάντηση φυσικά, γενικότερα μιλώντας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πάσο συνολικότερα θέλει να δώσει ένα στίγμα μιας υπεύθυνης πολιτικής δύναμης, η οποία μπορεί να δώσει πιστικές εναλλακτικές προτάσεις. Η πρόκληση.
Και είναι και μια ευκαιρία η ΔΕΘ, έτσι, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι η πρώτη φορά,
είναι
η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στη ΔΕΘ ως αρχηγός της
αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
Αυτό είναι το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ, να δείξει ότι είναι η σοβαρή, η εναλλακτική, σοβαρή εναλλακτική πολιτική
μάλιστα
πρόταση. Αυτό στο πλαίσιο αντιλαμβάνεται κανείς του
είναι το μεγάλο
στοίχημα και του από την μια πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν γρήβεται κανείς πίσω από το δάκτυλό του και της εμφάνισης, έστω μέσω του συνεδρίου του Economist, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος Είναι... καταθέτει μια εναλλακτική πολιτική ατζέντα πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά, αλλά και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στον...
Είναι προφανές αυτό που λες, Νότι, ότι το όνομα του Αλέξη Τσίπρα ακούγεται έντονα και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Σε ευχαριστώ.
Δεν είναι, Θάνο, αν μου επιτρέπεις αυτό ως σχόλιο ακτολευτείο αυτής της εβδομάδας, δεν είναι κρυφό το γεγονός ότι η μεγάλη σύγκρουση, το διαβάζουμε όλοι σε όλες πιθανότητες δημοσκοπήσεις, δεν θα είναι το ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, αλλά ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο. Ο αρχηγός εκλογής της αντιπολίτευσης θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι όσο γίνεται πιο ψηλά και να μην απειληθεί από οποιοδήποτε νέο κόμμα εμφανίσει.
Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη ανησυχία. Είναι προφανές, το είδαμε και με τον κύριο Φάμελο, ότι ουσιαστικά οι πολιτικές του προτάσεις κατά κάποιο τρόπο ήρθαν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα ερωτήματα, τα πολλά ερωτήματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Νότι, σε ευχαριστώ πολύ.
Πού βρεθήκαν 6,5 δισεκατομμύρια για υπερπλεώνασμα? Περισσεύαν από κανένα νοικοκυριό, από κάποια επιχείρηση? Με ποιο δικαίωμα έκλεψε η κυβέρνηση από την αγορά και τα νοικοκυριά 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, το 2024? Δεν είναι αριστεί αυτό? Αυτό ήταν κλεψιά που έγινε.
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αναμονή. Ούτε μέχρι το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει το ταμείο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
Οι περισσότεροι χαμηλοί συνταξιούχοι μένουν εκτός φοροελαφρύνσεων. Το επίδομα των 200 ευρώ θα δίνεται με κόφτες και πιο πολλά κριτήρια. Ναι. Ποιον κοροϊδεύετε, μωρέ?
Όχι τρίτη ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σχέδιό του είναι επικίνδυνο για τη χώρα, είναι επικίνδυνο για την ελληνική κοινωνία.
Η πρότασή μας ξεκάθαρη και δίκαιη. Μηδενισμός ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, όπως είπαμε, στα φάρμακα, το ξαναλέω, όπως καθορίζουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμά μας θα είναι κοινωνιοκεντρικό και θα καλέσουμε την κοινωνία να το υιοθετήσει, να το επεξεργαστεί, να το εμπλουτίσει.
Ακούσαμε τους κυρίους Φάμελο, Κουτσούμπα, Βελόπουλο, Χαρίτση, Νατσιό και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τώρα, εκτός φυλακής βρίσκεται πλέον ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο πρώην επικεφαλής της Χρυσής Αυγής. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε τρίμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Ιμαθία μετά από μήνυση του Υπουργού Υγείας. Ο 52χρονος διατύπωνε απειλητικά μηνύματα μέσω social media σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το περιστατικό. Τίμο, καλησπέρα.
Καλώς σας απόγευμα εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο 52χρονος εμφανίστηκε σήμερα στο αυτόφορο που διαδικάστηκε μετανιωμένος, ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από τον Υπουργό Υγείας και όπως είπε ήταν μια απερισκεψία την οποία παρασύρθηκε από τον όχλο του διαδικτύου. Νιώθει, όπως είπε ο ίδιος, αγανακτισμένος, ωστόσο δεν έπρεπε να προβεί σε αυτές τις αναρτήσεις με τις οποίες ήταν υβριστικές προς το πρόσωπο του Υπουργού. Ο 52χρονος καταδικάστηκε με 3 μήνες φυλάκιση με αναστολή και αφέθηκε ελεύθερος και του επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 200 ευρώ. Να σας πω ότι μένει μόνιμα σε ένα χωριό της Νάουσας, στον Αρχάγγελο, βρίσκεται σε διάσταση και είναι πατέρας 2 παιδιών. Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και όπως είπε είναι μετανιωμένος για αυτό που έκανε και μάλιστα ανέφερε ότι θα κάνει και δημόσια ανάρτηση ζητώντας συγγνώμη από τον Υπουργό Υγείας.
Μάλιστα. Την υπόθεση κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Art News. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
Πρέπει οι πολιτικοί, οι πολίτες, όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, να πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη. Στο ηλεκτρονικό έγκλημα, αν είναι κάτι τέτοιο, ή στο υπόλοιπο σκέλος αστυνομίας, στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Και πάρα πολύ καλά έκαναν οι υπηρεσίες αυτές να αυτοί οι πονηροί εντός εισαγωγικών, οι εγκληματίες, θα πω εγώ, άνθρωποι που παρανομούν με ένα χυδαίο τρόπο και απολύτως ενάντια σε οποιοδήποτε λογική και νόμο, να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.
Και νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Η ελληνική άσφαλτος μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε πεδίο απολειών. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ολυμπία Οδό όταν 70χρονη γυναίκα οδηγούσε για 1 χιλιόμετρο στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο όχημα. Το αυτοκίνητό της τυλίχθηκε στις φλόγες και η ίδια απανθρακώθηκε. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, θα μας πει περισσότερα για το σοκαριστικό τροχαίο. Αθανασία, ένα φρικτό τροχαίο.
Ένα φρικτό, ένα σοκαριστικό, όπως το χαρακτηριστικό στη Θάνο, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 χτες το βράδυ, στο τούνελ, στην είσοδο της πόλης, πριν το τούνελ της Παναγοπούλας. Εκεί υπάρχει ένας παράλληλος δρόμος που πηγαίνουν τα οχήματα που φέρουν βαρύ φορτίο, τα φορτηγά, όλα αυτά τα οχήματα, για να πάνε πιο επειδή με μεγαλύτερη ασφάλεια στο κέντρο της πόλης. Η γυναίκα λοιπόν έχασε τον προσανατολισμό της. Το αποτέλεσμα να πάει και στον παράδρομο, νόμισε όμως ότι έκανε λάθος. Δεν έκανε λάθος, είναι ένας δρόμος που οδηγεί ακριβώς και αυτό στην Πάτρα. Το πανικό της πάνω κάνει αναστροφή, γυρίζει προς τα πίσω, νομίζει ότι ο διπλός δρόμος, η διπλή λωρίδα συνεχίζεται και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αίγιο. Της κάνουν σήμα με τα φώτα πάρα πολύ οδηγοί, ελιγμούς πάρα πολύ οδηγοί. Δεν στάθηκε όμως το ίδιο τυχερός και ο 54χρονος άνδρας από τα Μέγαρα, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή 2 ώρες αφού μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο. Σήμερα πήγαμε και επισκεφθήκαμε τον βαριά τραυματισμένο φίλο του, 69χρονο, ο οποίος και νοσηλεύεται. Δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω ένα πλήρες κενό, είπε στην κάμερά μας, και ότι θα πηγαίναμε στα Γιάννενα. Σήμερα θα επιστρέφαμε. Όπως μου είπαν οι αστυνομικοί, εκείνη την ώρα προσπαθούσα να ανοίξω την πόρτα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Αυτά ήταν τα λόγια που είπε. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν από το Αίγιο, είχε κάποια προβλήματα υγείας, ήταν ένα ενεργό μέλος εκεί της κοινότητας του Αιγαίου, ήταν στη γραμματεία ιστιοπλοϊκού ομίλου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, απανθρακώθηκε αμέσως σακαρία και έχασε τη ζωή του και ένας άνθρωπος 54 ετών.
Ένα φρικτό τροχαίο. Τώρα, λίγες ώρες νωρίτερα, άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο και συγκεκριμένα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. 19χρονη Ουκρανή παρασύρθηκε θανάσιμα όταν επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Στη φυλακή βρίσκονται πλέον οι 6 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο ηγούμενος, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαμπυλίας που δρούσε στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Οι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν, δεν αποδέχονται όμως τις βαρύτατες κατηγορίες. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πέγγι.
Καλό απόγευμα, Θάνο. Να πω ότι έχουν πάρει το δρόμο για τις φυλακές για τον Κορυδαλό. Για το κατάστημα κράτησε εκεί οι 2 ρασοφόροι, ο ηγούμενος, ο βοηθός του ιερομόναχος της Ιεράς Μονής των Καλαβρίτων, όπως επίσης και το ζευγάρι των εναχειροδανιστών. Τη Δευτέρα θα γίνει μεταγωγή των υπολείπων του κτηνοτρόφου, αλλά και του ανθρώπου που θεωρείται ως εγκέφαλος όλου αυτού του κυκλώματος, στο κατάστημα κράτησης ναυπλίου. Να πω ότι είναι μια υπόθεση που πραγματικά έχει μια ογκώδη δικογραφία. Πάρα πολλά άτομα τα οποία εμπλέκονται, πολλής κόσμος ο οποίος θα πρέπει να ανακριθεί. Ξεκινά και η τακτική ανάκριση τις επόμενες μέρες. Έχει να κάνει με το θέμα της σύστασης ομάδας για την αγοραπολισία ιερών κοιμηλίων από το μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρετα, όπως επίσης είναι δεν έχουμε ακόμα και νεότερα σχετικά με το άγαλμα που φέρεται να είναι θαμμένο σε κάποια περιοχή εκεί των Καλαβρίτων. Χθες η απολογία ήταν πολύωρη, 13 ώρες κράτησε, ενώ τα μεσάνυχτα ακριβώς βγήκε η απόφαση μετά από τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανεκδοτή για την προφυλάκηση και των 6 εμπλεκομένων στην υπόθεση. Θανό.
Μάλιστα. Τώρα, προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται για μαστροπία και βιασμό. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τουλάχιστον 5 καταθέσεις θυμάτων του. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται και η κατάθεση μιας ανήλικης κοπέλας, η οποία στο παρελθόν είχε υποβάλει μήνυση εναντίον του. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, σε σένα και στους ακροατές μας. Είναι μια υπόθεση αυτή που έχει προκαλέσει αίσθηση. Αποκαλύφθηκε εχθές. Φαίνεται λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, ο κατηγορούμενος που συνελήφθη ύστερα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του και σωστά, όπως είπε, τη Δευτέρα πήρε προθεσμία να απολογηθεί ενώπιον του 17ου τακτικού ανακριτή για βαριές κατηγορίες. Φαίνεται πως εκμεταλλευόταν τα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα θύματα του και κατηγορείται ότι το διάστημα από το 2016 μέχρι και το 2022 βίαζε, έδινε ναρκωτικά και εξέδιδε τουλάχιστον 5 γυναίκες. Ανάμεσά τους είναι και αυτή η ανήλικη κοπέλα που τη γνώρισε το 2016 όταν πήγε να εργαστεί για μικρό διάστημα στο κατάστημα με βαφτιστικά είδη που διατηρούσε τότε ο κατηγορούμενος στην περιοχή της Γλυφάδας. Για να την βοηθήσει, όπως της είχε πει ο κατηγορούμενος, της είχε δανείσει κάποια χρήματα. Mm-hmm. Το 2017 όμως απέτησε πίσω αυτά τα λεφτά, την αποπληρωμή του χρέους της, που ήταν γύρω στα 2.000 με 3.000 ευρώ. Η ανήλικη, σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, τον επισκέφτηκε στο σπίτι του, όπου εκεί ο 42χρονος με τη χρήση βίας την ανάγκασε να κάνει χρήση κοκαίνης και τη βίαζε. Συνέχεια ο κατηγορούμενος δεν σταμάτησε εκεί, ανάγκασε την ανήλικη να εκδίδεται και να παίρνει μέρος σε ταινίες πορνό, τις οποίες γύριζε εταιρεία που διατηρούσε και τις ανέβαζε στο διαδίκτυο και κέρδιζε και από εκεί χρήματα. Συχνά ο 42χρονος μετέφερε ο ίδιος τις κοπέλες στα ραντεβού, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb, όπου εκεί γυρίζονταν και οι ταινίες πορνό. Υπάρχει, ας πούμε, η κατάθεση ενός θύματος που λέει ότι σε διάστημα 6 μηνών πήρε μέρος σε 17 ταινίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έκανε 10 ραντεβού με πελάτες. Και μάλιστα, όταν είδε ότι στο διαδίκτυο υπήρχαν οι ερωτικές ταινίες με την ίδια, όχι μόνο στην ιστοσελίδα της εταιρείας που 42χρονο, αλλά και σε άλλους τόπους στο διαδίκτυο, έπαθε κρίση πανικού και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μία εβδομάδα σε δημόσιο ψυχιατρίο. Φυσικά, ο 42χρονος κρατούσε το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από τα ερωτικά ραντεβού. Ο ίδιος, να σου πω ότι σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνείται τις κατηγορίες. Θα δούμε τι θα υποστηρίξει την Δευτέρα. Και για να γίνεται πιο πιστικό στα θέματα του και να αποτρέψει ενδεχόμενο να τον καταγγείλουν στις αρχές, διέδιδε ότι έχει γνωριμίες όχι μόνο στον χώρο της αστυνομίας αλλά και της πολιτικής και ότι δεν πρόκειται να τον αγγίξει κανείς. Και σε αυτή την προσπάθεια είχε χρησιμοποιήσει και το όνομα του Υπουργού
Προστασίας Πολίτη. Υπήρξε και αντίδραση.
Του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ήδη από τον περασμένο Μάιο είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του.
Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Περιέγραψες μια φρίκη, τι σχόλιο να κάνει κανείς. Τώρα, για τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις, είναι κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι. Συνέντευξη τύπου έδωσε λίγο μετά τις 6 και το απόγευμα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Συμμαχία στέλνει φρουρά για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Όπως διευκρίνησε, η ανατολική φρουρά θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων. Στρατιωτικά γυμνάσια στη θάλασσα του Μπάρεντς αρχίζουν το επόμενο 24ωρο, Ρωσία και Λευκορωσία, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο εξαντλείται, ενώ παράλληλα υπονόησε ότι το Κίεβο πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί το Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, λόγω της γνωστής επίθεσης του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ και της επέκτασης των επικισμών στην κατηχόμενη Δυτική Όχθη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του State Department είπε ότι ο Ρούμπιο θα αναχωρήσει αύριο για το Ισραήλ, πριν συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Βρετανία την ερχόμενη εβδομάδα. Να κλείσουμε την είδηση λέγοντας ότι ένας Παλαιστίνιος υπάλληλος μαχαίρωσε δύο επισκέπτες σε ξενοδοχείο έξω από την Ιερουσαλήμ σήμερα και η αστυνομία το χαρακτήρισε ως επίθεση μαχητών τρομοκρατική τη δεύτερη στην περιοχή αυτή την εβδομάδα, με έναν από τους τραυματίες να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φάνο.
Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμι Χασάμπη, να τονίζουν το ρόλο της Ελλάδας. Και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για στρατηγική συνεργασία.
Αθλητισμός.
στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας και πάλι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, να ξαναπούμε λίγο τα δεδομένα της μεγάλης αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Σωστά. 9 η ώρα λοιπόν από την ΕΤΕΝΑ και από την Ερασπόρο ραδιοφωνικά. Ο μεγάλος ημιτελικός. Πριν από λίγο η Γερμανία πήρε το εισιτήριο, νίκησε τη Φιλανδία και πέρασε στο τελικό. Περιμένει την Ελλάδα, τέλος πάντων τον νικητή του ζευγαριού, στις 9 η ώρα την Κυριακή το βράδυ. Ο μικρός τελικός, να πούμε ότι ορίστηκε για τις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής. Αυτό όσο αφορά για τον μπάσκετ. Δεν υπάρχουν δεδομένα ακόμα για το Όσμαν, περίμενα ότι θα με ρωτήσεις, ακόμα δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε και στο Στίβο όμως.
Να πάμε και στο Στίβο, ναι. Οι επόμενες μέρες ουσιαστικά αφορούν στο Στίβο.
Μέχρι τις 21 του μηνός, από σήμερα, τέλος πάντων από αύριο ουσιαστικά, γιατί αλλάζει η μέρα, μέχρι και τις 21 του μηνός, από την ΕΤ2 έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που φέτος θα διεξαχθεί στο Τόκιο, με κάλυψη φυσικά από την ΕΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Η αρχή θα γίνει με τον αγώνα των 35 χιλιόμετρων βάδι ανδρών γυναικών που θα ξεκινήσει στη 1.30 τα ξημερώματα, 7.30 το πρωί ώρα Ιαπωνίας. Στο πρώτο αγώνιστο των αγώνων θα συμμετέχουν ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ και τα κορίτσια μας, η Αντιγόνη Τρισπιώτη, η Όλγα Φιάσκα και η Σοφία Αλικανιώτη. Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται αύριο το μεσημέρι, πάντα ώρα Ελλάδος αναφερόμαστε, στον προκριματικό του άλματος επί κοντό και ασφαλώς στο μυαλό του βρίσκεται τι άλλο, η διάκριση στο μεγάλο τελικό και ακόμη μια επίδοση πάνω από τα 6 μέτρα που είναι δεδομένο ότι θα του χαρίσει και μετάλλιο. Μαζί του για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα θα βρεθεί και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος αγωνιστεί και αυτός αύριο στα προκριματικά, ενώ λίγο πριν αγωνιστεί ο Μανόλο, η Πολυνίκη Εμμανουλίδου θα αγωνιστεί στην τέταρτη προκριματική σειρά των 100 μέτρων γυναικών. Η ΕΡΤ μέσα από τη συγνότητα της ΕΡΤ2 θα μεταδώσει ζωντανά τους αγώνες από αύριο, ουσιαστικά σήμερα τα μεσάνυχτα τέλος πάντων, έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας στους τελεθεατές όλες τις μεγάλες στιγμές της κορυφαίας διοργάνωσης. 19 αθλητές και αθλήτριες, Έλληνες και Ελληνίδες, ανάμεσα τους και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Μίκος Ομίλτος Τεντόγλου, φυσικά προέχει από τις παρουσίες. Ο τέταρτος όλων των εποχών στο επικοντό, είπα και προηγουμένως, ο Εμμανουήλ Καραλής. Η Ελίνα Τζέγκο, πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά και νικήτρια του πρόσφατου διαματίου στο τελικό του Diamond Link. Και η κορυφαία βαδίστρια και δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αντιγόνη Τρισπιώτη, θα αγωνιστεί.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι για άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα μπάσκετ σε λίγο.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα. Το μεσημέρι απόγευμα στα θα αυξηθούν νεφώσεις και σε κάποιες περιοχές στα βόρεια και τα ανατολικά θα έχουμε κάποιες λίγες μπόρες. Στα ορεινά μεμονωμένες κατοικίδες, λίγα πράγματα πάντως. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει μόνο στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας στους 33 με 34 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε λίγα σύννεφα το μεσημέρι, το θερμόμετρο στους 32-33 βαθμούς. Την Κυριακή ο καιρός γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα σε υπηρετικές περιοχές. Προς το βράδυ δεν αποκλείεται σε περιοχές κεντρικής Μακεδονίας να έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν βοριάδες, μάλιστα θα φτάνουν τοπικά και 7 μποφόρ. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Τη Δευτέρα με τελευταία στοιχεία δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο σταθερά στα 6 με 7 μποφόρ. Από Τρίτη και μετά δεν προβλέπεται άλλο σύστημα να δώσει βροχές στη χώρα.
Και εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το απογευματινό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβογυρνάκης, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Τι να πούμε άλλο, με την νίκη.